bolam na kati ya bokolo ngono pe bomoi. A korep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo kimikano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo na kati ya bokolo ngono pe bomoi pharmacien Gaston Delo azali koyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba farmasi nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi ba kopesa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po ela lisaye. Sikoyo, ba aki komona ete kisho yo, soki totali oyo biso ba scientifique to lobaka balance otobengi benefice de risque. To na kisho nyonso, bénéfice est allé risque est allé bénéfice est allé car que ébique sa moto risque est allé que qui soit là et qu'on coupe sa moto maladie et qu'on coupe qu'on bique sa moto ok bon mythe maro bah ça l'est à moi et qu'on coupe qu'on répondre ici si quoi bah cala qui était la balance soit un risque bénéfice bah bénéfice bah au moins était est allé qui défavorable donc qui soit là ils ont répondre ici dans ma indication où il bah ça l'est là en gros. Alors, comme le rôle est inutile, c'est quand on a marché, il y a une certaine raison de retirer mon marché. Qui s'y a mis, c'est le chloramphénicol, mais forme orale. Pour tout à fait la forme, il y a mis sous, tout à fait la forme, il y a tout baka, mais il y a retiré, il y a une forme, il y a une mélaka. Chloramphénicol, il y a des antibiotiques, donc il y a un soyez bien. Retirant on a marché pour un problème ya et ce qu'on sent la aplasie médulaire auto bengi ko bébé sa moelle osseuse et allié chica oyo pour un banicolo synthèse ya ni ya ya ko makila ou mouta dans la makila et ça les macapas la moelle osseuse oyo ce qui au mi attente à batani attani à maloko et à kanakacha mkou awana. Il y a un monde qui a fait l'école en forme orale et a l'école de ça. Il y a un monde qui a retiré en haut la marche. Alors, maman, on a pêché aux quatre molécules, on a eu un peu de temps pour que ma vie soutienne la marche et la vie sur le Congo. Quand c'est tout à l'heure, on a bâti une souche, on a retiré en haut, mais on a l'oublié que ça, c'est la yango et il faut coquer bas. Montonion sauté à coquille qu'on manipule en goût. Et c'est un peu ça la keba pour qu'on manipule en goût. Alors, pour éviter ce qui te coquille qu'on aborde, deuxième partie, il y a un petit show, le billet qu'on sait en goût, qu'on sait la keba.
Oui, Toriko Lobe, la deuxième partie, qu'on sait la keba pour la bakisiwana. Mais Nazarina, nous avons tout. Ba oyo bazali ko mela bakisi wana ou bien ba oyo ba yebite sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na ba marché me bazali nango na bandako ba sengeli ko sala nini
bon ezali boye ba oyo bazali nango na bandako teni ko lobete ba komela ki bango yango pa munganga oh to yebi ke ezali bakisi o bazwaka avite. Donc, qui sont le tir, ou qu'on fasse, ou qu'on va dans la on a stock qui est belé dans la to bandi te ceux qui va comme là, qui va en et pas minganga. Avant, ba retirer on a marché. C'est que dans la qui boit, qui m'a encore tombé balé. Et que depuis le 2 mai, qui le loyo, qui soit là, ici, ici, là.
On a les alakibongo, pharmacien, Gaston Delo.